Problemo beim Studio MGM, den CEO Gary Barber huet virun 3 Wochen sei Büro misse raumen. An lo kéint de legendäre Filmstudio MGM mat senger bekannter Annonce mam Leif zum Verkaf ugebuede ginn. Hauptpunkt bei den aktuellen Verhandlungen sind James Bond Filmer. Nëmmen 19 Meint virun der Sortie vum nächsten James Bond Film sind Kontrakter fir Distributionsrechter nach net ënnerschriwen. D'Responsabel vun MGM wëllen Expressrechter so lang wie méiglech behalen, fir d'Firma attraktiv fir e méiche Käfer ze machen. An direkt e puer gréisser Studioen sinn un dem impressionanten Filmkatalog vun MGM interessiert, an natierlech der nächster James Bond-Aventur mam Daniel Craig an der Hauptrolle. Responsabel fir d'Regie soll den Danny Boyle ginn, an des Thema wo scho lang zu Hollywood aufgeschloss, Melo kommen auch heizo, keng definitiv Informationen vu Seiten vum Filmstudio. Ein interessierte Käfer hätt vielleicht seng egen Idee, wie en am besten als Regisseur fir den nächsten James Bond-Film geegen wär. Talon Mirren, aus der Meinung, dat Stuntleit zu Hollywood, Männer a Frauen, eng egen Oscar-Kategorie verdenkt hätten. Talon Mirren ass jo selwer Oscar-Gewënnerin an huet hir Talent an de leschte Jore puermol an Actionfilmer gewissen. Professionalitéit vun de Stuntleit huet d'Schauspielerin impressionéiert. Et wär an der Zäit, d'Aarbecht vun dëse Leit am Filmbusiness ze feieren. Bei de Preiser vun dem Syndikat vu Schauspieler gëtt et zenter 10 Joer eng Stunt-Kategorie, verdeelt ginn Preiser awer net wärend der grosser Show méi an engem Firprogramm. Bei den Oscaren gëtt gënnet iwwer seng Kategorie fir Stuntleit geschwat. Manner wie 20 vun hinnen sinn da noch Member an der Akademie, déi fir d'Oscaren wählt. Virun 2 Joer hat de Grupp vu Stuntmen a Stuntwomen virun dem Hauptgebäi vun der Akademie demonstréiert. Fir vill vun hinnen wär eng Schan, eso iwwer sinn ze ginn. Vill Kinospektateuren freen sich op die vill Action-Szenen an de Filmer, awer hä de Stuntmen e wenig zynisch gemengt, wie geht schon an de Kino, fir sich eng nei Coiffeur unzukucken. Pit Beaver vun Hollywood, fir RTL Radio Lützebuech.